Areena. Yle Puheessa. Ruben Stiller.
Onko tämä menetetty vuosikymmen Suomen taloudessa? Tutkimusprofessori Mika Malliranta vastaa kärsivällisesti jälleen kerran Stillerin kysymyksiin. Hashtag talous ja terveys. Tutkimusprofessori Mika Malliranta, saanko jälleen kerran kysyä sinulta tyhmiä kysymyksiä?
Ruben, sä saat kysellä tyhmiä tai viisaita tai hauskoja kysymyksiä, ihan mitä sulta tulee mieleen.
Hyvä, aloitetaan. VUL. Kun tätä Suomen talouden tulevaisuutta ennustetaan, niin yksi malli on V, nopea siis toipuminen tästä koronakriisin taloudellisista vaikutuksista. Toinen on U, hitaampi toipuminen. Ja sitten on L, joka tarkoittaa pitkäaikaista syvää lamaa, oikeastaan katastrofia. Mikä se on näistä sun mallissa?
Tämä V-malli kai perustuu siihen ajatukseen, että tässä ei tapahdu niin sanottua tuotantokapasiteetin tuhoutumista. Eli se on sellainen tilanne, jossa iso määrä yrityksiä tai poikkeuksen suuri määrä yrityksiä ei mene konkurssiin ja valtavia määriä ihmisiä ei joudu työttömäksi. Eli silloin voitaisiin palata takaisin sinne ikään kuin vanhalle uralle aika piakkoin. Se alkaa tuntua entistä epätodennäköisemmältä, koska kaikki se tieto, mikä tulee tästä koronaviruksesta, niin vaikuttaa siltä, että tämä riesa on meillä niin kuin pitempiaikainen. Ja nyt aika paljon, nyt on jo, oliko ilmoitettiin, että Hertz on menossa konkurssiin, että nyt yrityksen konkurssit, jos alkaa lisääntyä, niin kaikki tämmöiset viittaat kertoo siitä, että me ollaan pikemminkin tämmöisessä pitkittyneessä toipumisen uralla. Mun vastaus on J, eli pitkittynyt elpyminen ja menee tosi kauan ennen kuin ollaan lähelläkään vanhaa uraa, kehitysuraa.
No,
valitettavasti.
On puhuttu jopa tämmöisestä suomalaisessa julkisessa keskustelussa tämmöisestä käsitteestä kuin menetetty vuosikymmen. Toisin sanoen, että tämä olisi niin vakava tämä kriisi, että me ikään kuin tahannutaan koko vuosikymmen taloudellisesti. Mitä sanot tästä käsitteestä menetetty vuosikymmen?
No kyllä se on skenaario, joka ei ole mitenkään kauhean epätodennäköinen. Että ei se väistämätön ole, mutta kyllä siihen täytyy siihen vaihtoehtoon ruveta varautumaan valitettavasti.
Tässä keskustelussa myös koko ajan mietitään sitä tai keskustellaan siitä, että talous vai terveys, talous vai terveys. Jotkut asettavat ne vastakkain, toiset sanovat, että ne ovat itse asiassa melkein sama asia. Ja nyt mä otan Paul Lirankin, joka on Aalto-yliopiston professori, hänen laskelmansa. Nyt lisätty elinvuosi maksaa 500 000–1 000 000 euroa. Normaalioloissa Lilurankin mukaan se maksaa tämä lisätty elinvuosi yhteiskunnalle noin 30 000–50 000 euroa. Niin nyt mä kysyn Mika Malliranta sitä, että kun jotkut kauhistelee sitä, että lisätylle elinvuodelle maksetaan tai lasketaan hintaa, niin mitä sinä sanot näille ihmisille?
No ensiksi mä vähän pohjustaisin, että se mitä taloustieteilijät tarkoittaa niin kuin taloudella ja talouden kehityksellä, niin on selvästikin laajempi asia kuin monet ajattelee. Eli taloustieteilijät ei ajattele pelkästään rahaa tai voittoja, vaan siellä esimerkiksi talouden kasvuteoriassa aina lähtökohtana on niin kuin ihmisten hyvinvointi ja hyvinvoinnin maksimointi. Ja hyvinvointiin tietysti terveys kuuluu ihan olennaisena osana, ja terveys on niin kuin osa tätä kokonaisuutta, että taloustieteen peruslähtökohdista terveys ja talous ei niin kuin suorastaan määritelmällisestikään voi olla mitenkään ristiriidassa. Että talouskehitys täytyy olla sellaista, että se niin kuin maksimoi hyvinvointia. Ja siinä mielessä tämmöinen vastakkainasettelua, mä en näe sitä kovin mielekkäänä. Ellei sitten tosiaan haluta ajatella taloutta tälleen suppeasti vaan rahana, joka on sitten taas ihan eri asia. Mutta sitten niin. se, että me halutaan tehdä mahdollisimman fiksua politiikkaa, että meillä on niin kuin, me joudutaan tekemään valintoja ja vaihtoehtoja, ja siinä tämmöisessä, kun tehdään vaihtoehtoja ja laskelmoidaan, niin siinä voidaan käyttää tämmöisenä apuvälineenä tämmöisiä rahayksikköjä, että yritetään jotenkin täytyy laskea, että että kuinka paljon erilaisia muita vaihtoehtoja sulkeutuu meiltä pois. Vaihtoehtoiskustannukset on sellainen asia, mikä on niin kuin taloustieteen ehkä tärkein termi. Ja silloin, kun me tehdään esimerkiksi eri politiikkaratkaisuja, jolla tehdään joku politiikkaratkaisu, niin sillä politiikkaratkaisulla usein suljetaan jotain muita vaihtoehtoja. Ja Lill-rankki on niin kuin tavallaan siinä oikealla jäljellä, että tämän tyyppistä arviointia pitää koko ajan tehdä. Mikä näistä tarjolla olevista vaihtoehdoista on fiksu? Se, että miten tämä Lill-rankin laskelma tässä onnistuu, niin se on sitten jo ihan toinen kysymys. Ja tähän liittyy hyvin tärkeä tämmöinen periaatteellinen kysymys, että nyt kun puhutaan esimerkiksi näistä tästä meidän niin kuin talouden kuopasta, mikä meillä on tullut, niin sehän ei johdu näistä mitenkään ratkaisevasti, edes olennaisestikaan välttämättä näistä sulkuratkaisuista. Vaan se, että meidän talous on tällä tavalla sukeltanut, niin se ennen kaikkea johtuu siitä, että ihmiset ovat epävarmoja ja ne ei uskalla kuluttaa. Näiden ihmisten epävarmuuden laskeminen kustannukseksi. Anteeksi.
Niin, tämä on nimenomaan mielenkiintoista, koska esimerkiksi Bengt Holmström, joka on saanut Nobel-palkinnon taloustieteestä, niin sanoi, että olennaista on pelko. Toisin sanoen, vaikka me avattaisiin taloutta, niin tämä pelko pitää kulutuskysynnän ja luottamuksen alhaisella tasolla, niin että meidän oikeastaan ainoa ratkaisu on siinä tapauksessa se, että kehitetään ensinnäkin parempia lääkkeitä ja sitten rokote. Talouden avaaminen sinänsä ei auta, jos pelko on vallalla. Oletko samaa mieltä?
Täsmälleen näin. Joo, täsmälleen. Tämä oli se ikään kuin se mun, ehkä paremmin muotoiltu sitä, mitä tarkoitin, että toi on juuri se ydin. Nyt tosi paljon riippuu siitä, että miten tämä immuniteetti kehittyy. Onko meillä jollain ihmisillä osalla ikään kuin luontainen immuniteetti jostain aikaisemmista sairauksista, tai keksitäänkö rokote. Se, että mikä on optimaalista politiikkaa, riippuu aika paljon siitä, että mikä tämä tilanne on, mutta me ei tiedetä sitä varmasti. Kun me tiedetään nyt se, että me tiedetään paremmin se puolen vuoden päästä.
No, Suomen Kuvalehdessä oli juttu, jossa ekonomisti Juha Tervala oli laskenut, että tällä vuosikymmenellä saatetaan menettää jopa 100 miljardia Suomessa, jos valitaan väärä koronastrategia. Ja hänen pointtinsa oli se, että tukahduttamistrategia on ainoa oikea tapa. Toisin sanoen se, että pidetään tartunnat mahdollisimman alhaisella tasolla. Toinen vaihtoehto olisi tämmöinen hidastaminen, platta ut kurva, niin kuin Ruotsissa sanotaan, jossa epidemiaa ikään kuin hidastetaan asteelta ja niin, ettei sairaalakapasiteetti ylity. Mutta hänen mielestään siis tukahduttaminen on ainoa oikea ratkaisu. Mitä sinä sanot, mikä sun mielestä taloustieteilijänä tässä on oikea ratkaisu koronan suhteen?
No sen verran, mitä mä oon tämän alan asiantuntijoilta kuullut, niin nämä käsitteet ei ole kauhean täsmälliset, mitä tukahduttaminen tarkoittaa. Että jos mä oon ymmärtänyt oikein, että siinäkin on niinku asteeroja, että vaikka meillä olisi ikään kuin suunta kohti sitä, että meillä ei olisi tautia, niin siihen voidaan mennä todella rajuilla, nopeilla toimilla tai sitten jollain pari astetta lievemmillä keinoilla. Ja sehän on ikään kuin sitten vähän empiirinen kysymys sitten, että mikä on niin kuin optimaalinen ura kohti sitä nollaa, vaikka oltaisikin sitä mieltä, että se pitäisi saada tämä tauti niin kuin ikään kuin poistumaan tai tukahdutettua. Tässä on niin kuin variaatiota. Ja sitten toisaalta meillä on vähän ongelma se, että mehän ei tiedetä ihan tarkkaan kuinka kalliiksi minkälainenkin tukahduttamisnopeus tulee. Ja sitten toisaalta sen optimaalisen strategian kannalta olisi tärkeää tietää, että milloin meillä se rokote on käytössä. Että jos me tiedettäisiin, että meillä on syksyllä rokote käytössä, niin se optimaalinen politiikka voi olla erilainen kuin siinä tapauksessa, että me tiedettäisiin, että se rokote on vasta vuoden päästä syksyllä tarjolla. Tai sitten kolmas vaihtoehto, että sellaista rokotetta ei koskaan keksitäkään. Mutta me tiedetään koko ajan, me tiedetään, että me tästä asiasta koko ajan opitaan. Ja siinä mielessä hyvä strategia, yksi tunnusmerkki on se, että kun noudattamalla nyt sitä tiettyä strategiaa, niin se kuitenkin pitää auki optiona sitten muuttaa tätä valintaa, jos tulee uutta tietoa tästä asiasta.